saxda ku haynaa ama iska cadba arrinta ku saabsan dhalinyarada.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Karibu katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na jina langu ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi, Septemba 29 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia ni kwamba rais wa Kenya William Ruto anasema utawala wake utajengeka kwenye misingi ya uwazi na uwajibikaji kwa raia wa taifa hilo, na atategemea uangalizi kutoka kwa bunge ili kuhakikisha umma unapata thamani kwa kila senti inayowekezwa.
Katika taarifa nyingine, Felicien Kabuga, raia wa Rwanda mwenye umri wa miaka 87, amefunguliwa mashtaka katika mahakama ya Umoja wa Mataifa mjini Hague, Holanzi, kuhusiana na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza namkaribisha Kenneth Bwire na habari za dunia.
Rais wa Kenya Dr. William Ruto ameamrisha wizara ya fedha kupunguza matumizi ya pesa za serikali kwa kiasi cha dola bilioni 2.5, sawa na shilingi bilioni 300 mwaka huu, ili kurejesha kile ametaja kama nidhamu ya matumizi ya pesa nchini humo. Ruto, ambaye alimteua aliyekuwa gavana wa benki kuu ya Kenya Profesa Njuguna Ndungu kuwa waziri wa fedha, amesema kwamba ataendelea kupunguza matumizi ya fedha mwaka ujao kwa kiasi ambacho hakutaja. Alikuwa akihutubia kikao cha bunge la taifa leo Alhamisi. Matumizi ya pesa za serikali ya Kenya yanahusu mishahara kwa watumishi wa serikali, malipo kwa huduma za ndani na nje ya nchi, gharama ya mafuta kwa magari ya serikali, miongoni mwa mengine. Kenya inakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi kutokana na mfumuko wa bei, deni kubwa na ukame. Amesema kwamba serikali haistahili kukopa pesa kwa ajili ya kufadhili malipo mishahara na gharama nyingine, akisisitiza kwamba ni lazima nchi irudi katika nidhamu ya kifedha. Serikali ya Finland imetangaza kwamba itafunga mpaka wake kesho Ijumaa kwa watalii kutoka Russia, ikiwa ni nchi ya mwisho ya Umoja wa Ulaya jirani wa Russia kufanya hivyo. Poland, Estonia, Latvia na Lithuania zilifunga mipaka yao mapema mwezi huu kwa watalii kutoka Russia. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Finland amesema kwamba watu kutoka Russia wanaruhusiwa kutembelea familia zao au kufanya kazi au kwa ajili ya masomo. Hatua ya Finland imejiri baada ya idadi kubwa ya raia wa Russia wanaovuka mpaka na kuingia nchi jirani kuongezeka kwa kasi sana baada ya rais wa Russia kuagiza raia kujiunga na jeshi ili kuendelea kupigana nchini Ukraine. Putin ametangaza kutuma wanajeshi 1,300 akiba nchini Ukraine. Foleni ndefu zinaendelea kuonekana mpakani, raia wa Russia wakikimbia nchi yao. Foleni pia zinaonekana kuingia Georgia, ambayo haihitaji wasafiri kuwa na visa kuingia mipaka yake. Russia imesema kwamba majimbo manne ya Ukraine ambako kura ya maoni ilifanyika yatajumulishwa na kuwa sehemu ya Russia kesho Ijumaa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba rais wa Russia Vladimir Putin atahudhuria sherehe rasmi ya kujumulisha majimbo hayo kuwa sehemu ya Russia. Peskov ameambia waandishi wa habari kwamba viongozi wa majimbo hayo manne ambako uchaguzi wa siku tano ulifanyika, watasaini mikataba ya kujiunga na Russia. Sherehe ya kusaini mikataba hiyo itafanyika katika ukumbi wa St. George mjini Moscow, Russia. Ukraine na mataifa magharibi yametaja uchaguzi huo kuwa uchaguzi wa kihuni. Mwanaume mwenye umri wa miaka 87, raia wa Rwanda, amefunguliwa mashtaka katika mahakama ya Umoja wa Mataifa mjini Hague, Uholanzi, kuhusiana na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Majaji wanasema kesi itaendelea licha ya kwamba Kabuga mwenye umri wa miaka 87 amekataa kuhudhuria kikao cha ufunguzi. Waendesha mashtaka wamesema Kabuga alisaidia vikundi vilivyosababisha mauaji ya watu wa kabila la Watutsi na kutumia kituo cha redio kuchochea chuki dhidi yao. Takriban Watutsi 400 na Wahutu wenye msimamo wa kadri waliuawa katika mauaji ya kimbari. Mawakili wa bwana Kabuga wamewasilisha ombi la kutokuwa na hatia kwa ajili yake, lakini amekataa kuhudhuria ufunguzi wa kesi hiyo. Kabuga aliwahi kuwa miongoni mwa watu matajiri wa Rwanda na alisakwa kama mtoro. Alikamatwa kwenye kitongoji cha mji mkuu wa Ufaransa wa Paris miaka miwili iliyopita baada ya kukwepa kukamatwa kwa takriban miaka 26. Wachunguzi wa Ufaransa waliwapeleleza watoto wa bwana Kabuga ili kumsaka kwenye ghorofa ya tatu ya nyumba ambako alikuwa akiishi kwa kutumia kitambulisho cha uongo cha hati ya kusafiria cha nchi isiyojulikana ya Afrika. Anashutumiwa kuishi katika nchi nyingine nyingi za Afrika Mashariki ikiwemo Kenya, ambako yeye na familia yake walikuwa na biashara.
Habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amehakikishia nchi hiyo kwamba mlipuko wa virusi vya Ebola umedhibitiwa na hakuna amri ya kuzuia watu kusafiri au kuzuia shughuli zao za kawaida itatolewa. Maafisa wa afya nchini Uganda wamethibitisha kwamba watu 6 wamefariki na wengine 31 kuambukizwa virusi vya Ebola aina ya Sudan. Muungano wa madaktari nchini Uganda umesema kwamba baadhi ya wanachama wake wameambukizwa virusi hivyo, na madaktari wametishia kuungana na madaktari wanafunzi kutaka kupewa vifaa vya kujikinga wakiwa kazini. Museveni amehimiza raia wa Uganda kuchukua kila tahadhari kuepuka maambukizi ya Ebola. Japo chanzo cha mlipuko huu wa virusi vya Ebola vya Sudan hakijagunduliwa, Museveni ameonya watu dhidi ya kula nyama ya tumbili, nyani au sokwe. Kati ya watu 31 ambao wamethibitishwa kuambukizwa Ebola, 6 ni maafisa wa afya. Hakuna chanjo dhidi ya virusi vya Ebola aina ya Sudan. Watu 200 walifariki kutokana na mlipuko wa Ebola nchini Uganda mwaka 2000. Rais wa Senegal Macky Sall ameagiza wizara ya haki ya nchi hiyo kutoa msamaha kwa wapinzani wake wakuu wa kisiasa ambao walihukumiwa kwa makosa ya ufisadi ili kupata haki ya kupiga kura na hata kuruhusiwa kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2021. Sall ameagiza wizara ya haki kutathmini haraka iwezekanavyo uwezekano wa kuwepo mpango wa kutoa msamaha kwa watu waliopoteza haki ya kupiga kura. Lengo la hatua ya Sall ni kupunguza uhasama wa kisiasa ambao umekuwa ukiongezeka katika miaka ya hivi karibuni. Joto la siasa limeongezeka Senegal kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wanasiasa maarufu wa upinzani akiwemo aliyekuwa meya wa Dakar Khalifa Sall na Karim Wade ambaye ni mwanawe aliyekuwa rais wa nchi hiyo Abdoulaye Wade walifunguliwa mashtaka ya fisadi. Khalif alihukumiwa mwaka 2018 naye Wade alihukumiwa mwaka 2015. Waliachiliwa huru lakini hawakuruhusiwa kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2019 ambao Rais Sall alishinda. Wanadai kwamba mashtaka dhidi yao yalichochewa kisiasa. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris amefanya ziara ya siku nne barani Asia na kutembelea eneo lisilokuwa na harakati za kijeshi kwenye mpaka kati ya Korea Kaskazini na Kusini. Amesisitiza kwamba Marekani itaendelea kuhakikisha kwamba usalama wa washirika wake barani Asia unalindwa kutokana na vitisho vinavyoongezeka na uchokozi wa Korea Kaskazini. Ziara ya Harris inajiri wakati Korea Kaskazini imekuwa ikifanya majaribio ya makombora, huku kukiwepo wasiwasi kwamba nchi hiyo huenda ikafanyia majaribio ya silaha za nyuklia. Makamu rais alilaani majaribio hayo pamoja na utawala wa Pyongyang na ukiukaji wa haki za kibinadamu unaotendeka nchini humo. Ametembelea sehemu hiyo ya mpakani baada ya kutembelea wanajeshi wa Marekani na baadhi ya familia zao katika kambi ya kijeshi ya Boniface, ambapo alisema kwamba alitaka wanajeshi hao watambue namna uongozi wa Marekani unawashukuru kwa kazi wanayofanya. Harris amefanya mazungumzo na rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol mjini Seoul leo Alhamisi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari hiyo beba uzito wa juu inatupeleka mpaka kule Nairobi nchini Kenya, ambapo rais wa Kenya William Ruto anasema utawala wake utajengeka kwenye misingi ya uwazi na uwajibikaji kwa raia wa taifa hilo, na atategemea uangalizi kutoka kwa bunge ili kuhakikisha umma unapata thamani kwa kila senti inayowekezwa katika kila sera, mradi na mipango ya serikali yake. Ruto aliyezungumza hayo wakati akifungua bunge la 13 jijini Nairobi hii leo, amesema atapendekeza hatua kadhaa za ushuru ili kuunda msingi wa mageuzi mapana ya kiuchumi, kuchochea upanuzi wa msingi wa mapato ya taifa. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera na ripoti zaidi.
This inaugural session of the 13th Parliament following the August 9th General.
Katika hotuba yake ya mwanzo ya dakika 33 wakati wa ufunguzi wa bunge la 13 katika kikao cha pamoja cha bunge la kitaifa na bunge la Senate Alhamisi, wiki chache baada ya kuapishwa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, Rais William Ruto ameeleza kuwa utawala wake wa miaka 5 ijayo utajengeka kwenye misingi ya uwazi na uwajibikaji kwa raia wa Kenya na kwa uangalizi kutoka kwa bunge ili kuhakikisha kwa umma unapata thamani kwa kila senti inayowekeza katika kila sera, mradi na mipango ya serikali yake.
In order to deliver a Kenya for everybody.
Bwana Ruto anaeleza kuwa taifa lipo kwenye msukosuko wa kiuchumi, na ili kukwamua atakuwa anapendekeza hatua kadhaa za makato ya ushuru ili kuunda msingi wa mageuzi mapana ya kiuchumi, kuchochea upanuzi wa msingi wa mapato ya taifa. Na ili Kenya ikue na kuwa nchi ya kipato cha kati, Ruto anaeleza kuwa nchi itahitajika kuwekeza angalau 25% ya pato la taifa, lakini kwa sasa kiwango cha kitaifa cha uwekezaji kiko chini ya 10% ya pato la taifa.
Total collection is 2.1 trillion, which is only enough to pay debt and to pay salaries.
Katika kipindi cha miaka mitatu ijayo, Ruto anasema kuwa serikali yake itakuwa inachangia katika jitihada za kitaifa za kuweka akiba kwa kuweka matumizi ya kawaida chini ya mapato, na hivyo basi ameiagiza Wizara ya Fedha kwa mashauriano na wizara zote kutafuta akiba ya shilingi bilioni 300 katika bajeti ya mwaka huu kuwekeza katika mfuko wa akiba wa taifa. Bwana Ruto analeza kuwa ili kutekeleza ahadi zake kwa raia wa Kenya, utawala wake utawekeza katika viwezeshaji vinavyohitajika na miundo msingi stahiki ili kutoa msingi mzuri wa utekelezaji wake, kufanikisha uendelevu wa uchumi kwa kuchangia uzalishaji wa chakula cha kutosha na cha bei nafuu, kunawiri mapato na kuzalisha malighafi zinazohitajika, kuongeza mauzo ya Kenya nje na kufanikisha upatikanaji wa mamilioni ya ajira kwa raia wa Kenya. Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza kuwa Ruto atastahili kuimarisha juhudi za utawala wake kukwamua nchi na kuwekeza zaidi kukidhi mahitaji ya viwango vya juu vya ubora wa maisha nchini Kenya.
Lazima tujikaze kisabuni kama wananchi, kwa sababu some of the measures ambazo huenda serikali yake kuchukua ni kwamba kiwa tutatafuta ushuru katika nchi yetu, huenda kwamba mimi na wewe tukachangia. Kwa hivyo baadhi ya bidhaa ambazo tunadhani kwamba huenda serikali kangazia zaidi zinaweza kutudhuru sisi, na vile vile kuhakikisha kwamba perhaps the cost of living inaweza kwenda juu.
Bwana Ruto amewaomba wabunge wa Kenya kufanya kazi kwa pamoja, kuweka kando maslahi ya kisiasa na misingi ya vyama, na vile vile kufanya marekebisho kanuni za kudumu za bunge kuwezesha mawaziri wake kuelezea ajenda na sera ya serikali na kujibu maswali bungeni inapohitajika, ili kuimarisha misingi ya uwajibikaji wa kiutendaji kwa wananchi kutoka kwa serikali yake. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kimbunga Ian kimesababisha hasara kubwa katika maeneo ya kusini magharibi ya jimbo la Florida, na idara ya hali ya hewa Marekani inasema ni mojawapo ya vimbunga vyenye nguvu zaidi kusababisha hasara Marekani. Gavana wa jimbo hilo Ron DeSantis anasema kimbunga kimesababisha mafuriko makubwa katika miji ya pwani na uharibifu wa mifumo ya umeme pamoja na mawasiliano, ambapo kuna watu zaidi ya milioni moja hawana umeme na hali hiyo itazidi kuwa mbaya katika siku zinazokuja. Abdushakur Abod anaripoti ifuatayo.
Kufuatilia vimbunga Marekani, NHC kinasema kimbunga Ian kiliwasili kikiwa na nguvu za daraja 4 kikisababisha mawimbi yaliofika ukubwa wa hadi futi 12 kikiwa na upepo uliokuwa unakwenda kwa kasi za kilomita 240 kwa saa. Governor wa Florida Ron DeSantis anasema kulingana na watabiri wa hali ya hewa kimbunga kilikuwa na nguvu za juu cha kiwango hicho, lakini watakuwa na uthibitisho katika siku zijazo.
There are crews that are still working outside of.
Hivi sasa tuna waokozi na wafanyakazi wa huduma za dharura wakifanya kazi nje ya maeneo ya kusini magharibi ya Florida. Lakini inabidi mfahamu kwamba hali itakuwa mbaya zaidi. Mtashuhudia umeme kukatwa wakati upepo unapita sehemu za kati za jimbo kabla ya kuondoka na kuelekea bahari Atlantic.
Zaidi ya nyumba na majengo ya biashara milioni moja hayana umeme, anasema. Watu milioni 2,500,000 waliamriwa kuondoka kutoka makazi yao. DeSantis anasema hawajapata kushuhudia kimbunga kikubwa kama hichi ambacho kimeathiri mamilioni ya watu katika maeneo ya kusini na kati ya jimbo hilo pamoja na majimbo ya Georgia na South Carolina.
Impacts of this storm are historic.
Athari za kimbunga hiki ni kubwa kuwahi kutokea na hasara zitakuwa katika kiwango cha kihistoria ambacho hakijawahi kushuhudiwa kwa miaka 500 hapa nchini kulingana na tathmini za awali. Lakini tunaendelea kutathmini kujua hasara halisi.
Akizungumza wakati wa mkutano kuhusiana na njaa Marekani hapo jana katika ikulu, Rais Joe Biden aliwaonya wakazi wa jimbo hilo kwamba kimbunga ni cha hatari na wachukue tahadhari, na amezungumza na governor wa jimbo hilo juu ya msaada kutoka serikali kuu.
Baada ya kimbunga kupita, serikali kuu itaweza kuwepo hapa kusaidia kazi za ukarabati. Tutakuwepo hapa kusaidia kusafisha na kujenga upya miji yenu, kuisaidia Florida kuweza kurudi katika hali yake ya kawaida tena. Tutakuwa pamoja nanyi hadi mwisho.
Mji ulioathirika zaidi ni Fort Myers pamoja na visiwa kusini mwa Florida na mji wa Naples, ambako maji ya mafuriko yalifika hadi ghorofa ya pili za nyumba ya miji hiyo kulingana na video zinotangazwa na vyombo vya habari. Maafisa wa jimbo hilo wanasema hasara iliyopatikana katika jimbo hilo haitajulikana hadi siku chache zinazokuja, lakini watabiri wanafikiri idadi itafikia hadi dola bilioni 2. Viwanja vya ndege vya Tampa na Orlando vimefungwa. Kituo cha NHC kinasema kimbunga hivi sasa kimepunguka nguvu na kuwa dharuba ikielekea upande wa kaskazini katika bahari ya Atlantic.
Shukrani sana Abdu Shakur Abud kwa ripoti hiyo. Na tukielekea huko magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika mkoa wa Bandundu, inaelezwa kwamba mkuu wa kasisi wa kanisa Katoliki mjini Kinshasa, Fridole Ambongo, ametoa wito kwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi kuzima haraka hali mbaya ya ukosefu wa usalama ambao umeibuka magharibi mwa taifa la DRC. Auster Malivika anayoripoti ifuatayo.
Katika ujumbe aliyoutoa kwa umma baada ya ziara yake katika wilaya mbalimbali za Bandundu, kasisi wa mji wa Kinshasa Fridole Ambongo aomba Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingilia kati kwa haraka mgogoro unaofuatia machafuko na ukosefu wa usalama unaoripotika katika wilaya ya Kwamfu mkoani Maindombe, mzozo ambao kwa sasa umezagaa katika mikoa nyingine ya Bandundu, eneo hilo kukishuhudiwa ukosefu wa usalama na mauaji. Kizerbo Kasereka Watevwa ni mbunge mjini Kinshasa.
Mauaji ya fanana na yale ambayo yanaendeshwa huko Beni, kanisa Katolika linakuwa na sheria na lazima rais aweze kuingilia kati na kuona namna gani kumaliza mambo haya, sababu inji iko hatarini sasa, iko hatari mbaya. Alikusema hali ambayo inaendelea huko ni hali mbaya, na ikiendelea inji mzima itaweza kuvamiwa, na lazima government uweze kushikilia mambo hii na kuweza kuifuatilia kwa haraka.
Hii hii ikiwa tukio isiyo ya kawaida kushuhudiwa eneo la magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi sasa, sababu kubwa ikiwa haijulikane na wahusika wakiwa hawajulikane, ila watu wakiuawa na hata wengine kutekwa na uporaji wa vitu ukishuhudiwa.
Tunaendelea kufuatilia, lazima tuendelee kufuatilia kama watu wenyewe ni wanani. Mpaka sasa hayajulikani wanani, lakini nadhaniwa kwamba ni aina ya wale watu wale ambao wanafanya maeneo ya Beni na Ituri.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alisema siku zilizopita kwamba kuna watu wanaotaka kuharibu usalama wa Kongo na hata kinachojiri Bandundu na sehemu nyingine na mikoa nyingine ambayo ilikuwa na usalama ni chochezi za kisiasa kutoka kwa watu fulani bila kuwataja ni wanani. Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wakiomba kuandaliwa mazungumzo ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutatua shida na kero za wananchi, hasa wanasiasa ambao hadi sasa hawajarizika na uongozi wa Rais Felix Tshisekedi. Lora Mugiraneza:
wakongomani waitike wito wa kukaa pamoja na mizozo yetu isije ikaendelea tu ya kuuana, lakini tukikaa pamoja tuzungumze na wakongomani wapate kuwa na amani. Tuna uoga kwa sababu mambo hayo yakitoka Nord Kivu yanafika kwenye provinces zingine kama Bandundu na mali pengine, mara nyingine nchi yetu itakuwa katika udhaifu wa hatari sana, na mambo yataenda kuharibika nchi yote nzima. Nasi tunaomba jeshi letu lifanye haraka, viongozi wa nchi wafanye haraka ili mzozo huu ukomeshwe na watu wakae pamoja wapate kuzungumza ili mauaji yapate kukoma katika nchi yetu ya Kongo.
Utafahamu kwamba ni mikoa mitatu inashuhudia ukosefu wa usalama ikifuatia machafuko, ila kwa sasa majambazi wameanza vile vile kuripotika katika mikoa ya Tanganyika, Katanga na hivi sasa katika maeneo ya Bandundu magharibi mwa Kongo. Hussein Malivika, VOA, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia jinsi hali ya ukame inavyozidi kuwa mbaya na kuwafanya Wasomali kukimbia makazi yao na kwenda kwenye kambi za watu wasiokuwa na makazi ndani ya nchi IDP na katika nchi jirani. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linaomba msaada zaidi wa ufadhili ili kuwasaidia mamilioni ya watu huko pembe ya Afrika ambao walikimbia makazi yao ili kuepuka ukame mbaya sana, mzozo pamoja na njaa. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf alizungumza na baadhi ya Wasomali ambao walikimbia kwenye kambi za wakimbizi nchini Kenya, na ifuatayo ni ripoti yake kamili kutoka Nairobi inayotumwa hapa na Sande Shomari.
Okash Abdullahi mwenye umri wa miaka 34 alikimbia kutoka mjini kwao huko Sako katika mkoa wa Middle Juba nchini Somalia. Yeye ni mliki wa mashamba mawili, lakini kutokana na mvua ambazo hazikunyesha kama ilivyotarajiwa, amelazimika kukimbia nchi yake na kuvuka mpaka hadi katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab kaskazini mwa Kenya kwa mara ya kwanza. Baba mwenye watoto 14 anasema bado hajapokea msaada wowote kutoka taasisi za kibinadamu za Umoja Mataifa katika kambi hiyo.
Waani maaday adi markii oo doorashadan Kenya loo dareeray in baa imaaday.
Tangu nimefika hapa mwezi Agosti sijapatiwa kadi ya kujiandikisha. Hivi leo nimepata kadi ya mgao wa chakula, lakini sijapata kitu chochote. Kuna matatizo mengi sana hapa.
Amina Hassan, mkulima, aliukimbia mji wa Jilib kusini mwa Somalia na kwenda Kenya mwezi uliopita. Mama watoto sita anasema bado hajakubaliwa kama mkimbizi.
Tumekuwa huko kwa siku 28 sasa. Bado hatujaandikishwa, na sisi watatu tunaendelea kurejea kwenda kwenye kituo cha kujiandikisha na hatujapata chochote. Wakati wa mchana tunatumia muda wetu kwenye kituo hicho, na jioni ndipo tunarejea kambini. Hatuna chakula cha kupika kwa ajili ya familia.
Serikali ya Kenya imeacha kupatia wakimbizi kadi za utambulisho kuwa ni wakimbizi tangu mwaka 2016 kama ilivyokuwa kitishia kuzifunga kambi. Maelfu ya watu halazimika kuishi katika kambi bila ya nyaraka halali. Hata hivyo, mashirika ya misaada yanasema yanatoa misaada ya kibinadamu iwe mtu amejiandikisha kama mkimbizi au la. Kama ilivyo katika nchi nyingine huko pembe ya Afrika, Somalia inakabiliwa na ukame mbaya sana kwa ikitokea katika muda wa miaka 40, na zaidi ya watu milioni 7 nchini humo wanakumbana na ukosefu mkubwa sana wa chakula. Inakadiriwa walau wa Somalia milioni moja hawana makazi ndani ya nchi na maelfu wamekimbia nchini Ethiopia na Kenya. Aden Ali mwenye umri wa miaka 27 aliondoka nchini Somalia kwa mara ya kwanza, anasema hali ya hewa isiyotabirika imefanya hali ya maisha kuwa ngumu kwake na familia yake nchini Somalia.
Jebu angu bawonjere berle mfaljere berber. Dera antasana wa yabbalig maalam antasana wa yabbalig.
Tangu nimefika hapa mwezi Agosti sijapatiwa kadi ya kujiandikisha. Hivi leo nimepata kadi ya mgao wa chakula lakini sijapata kitu chochote. Kuna matatizo mengi sana hapa.
Jilib ni mji ulio chini ya udhibiti wa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab. Mashirika ya misaada yamekuwa kujitahidi kuwafikia wale wenye shida huko na katika sehemu nyingine nyingi ambazo ziko chini ya udhibiti wa kundi hilo. Faith Kasina ni msemaji wa shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa kwa Afrika ya Mashariki, Pembe ya Afrika na eneo la Maziwa Makuu. Anasema mashirika ya misaada yanawasaidia zaidi ya watu 185,000 nchini Somalia na wale ambao wamevuka mpaka na kuingia katika nchi nyingine katika kanda hiyo.
In the countries that also Somalis are moving into, we are similarly supporting them through shelter and hygiene, essentially ensuring.
Katika kaunti ambazo wa Somalia wanahamia, tunazisaidia kwa kuwapatia makazi na usafi. Kimsingi kuhakikisha kwamba wana misaada yote muhimu kwa maisha yao, kuweza kuokolewa wakati tukiendelea kuomba ufadhili wa ziada, kuhakikisha kwamba wanasaidiwa kuhama kutoka kwenye hatua ya kupatiwa misaada wa kibinadamu na kuingia katika shughuli zenye mwelekeo wa kujikimu kimaisha ambazo zitawahakikishia kwamba wana uwezo wa kujipatia kipato wakati hali itakaporuhusu na kujitegemea wenyewe.
Mwezi Juni, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi liliomba milioni 42.2 ili kukabiliana na mahitaji ya kibinadamu katika kambi za wakimbizi na makazi ya IDP nchini Ethiopia, Kenya na Somalia mpaka mwisho mwaka huu. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limepokea dola milioni 194.5 kutoka serikali ya Marekani Ijumaa wiki iliyopita. WFP ilisema kuwa ufadhili huo utasaidia kwa kiwango kikubwa kujibu hali ya ukame na kuwasaidia zaidi ya wakimbizi nusu milioni wanaoishi katika kambi nchini Kenya.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, na hivi sasa basi namkaribisha tena Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari.
Rais wa Kenya Dr. William Ruto ameamrisha Wizara ya Fedha kupunguza matumizi ya pesa za serikali kwa kiasi cha dola bilioni 2.5 sawa na shilingi bilioni 300 mwaka huu ili kurejesha kile ametaja kama nidhamu ya matumizi ya pesa nchini humo. Ruto amesema kwamba serikali haistahili kukopa pesa kwa ajili ya mishahara na gharama zingine, akisisitiza kwamba ni lazima nchi irudi katika nidhamu ya kifedha. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amehakikishia nchi hiyo kwamba mlipuko wa virusi vya Ebola umedhibitiwa na hakuna amri ya kuzuia watu kusafiri au kuzuia shughuli zao za kawaida kutolewa. Maafisa wa afya nchini Uganda wamethibitisha kwamba watu 6 wamefariki na wengine 31 kuambukizwa virusi vya Ebola aina ya Sudan ambayo haina chanjo. Serikali ya Finland imetangaza kwamba itafunga mpaka wake kesho Ijumaa kwa watalii kutoka Russia, ikiwa ni nchi ya mwisho ya Umoja Ulaya jirani wa Russia kufanya hivyo. Hatua ya Finland imejiri baada ya idadi kubwa ya raia wa Russia wanaovuka mpaka na kuingia nchi jirani kuongezeka kwa kasi sana baada ya rais wa Russia kuagiza raia kujiunga na jeshi ili kuendelea kupigana nchini Ukraine.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, bila kumsahau mwelekezi wa matangazo Aida Isa, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na jioni njema popote pale unaposikiliza VOA Swahili.